de l'Amazonie. C'est la fin de ce bulletin. Au revoir. Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe ni ba eza na mdoto, tolobala mingi na medecine, moto akomela masanga ezolia te akobela foie cirrhose. Kutazo mela masanga ya zuli ya mingi ya obela pankrea wani za ba neto ba nato ba sersyon moro medikal o yon interventar biso to oriante ba baka men na pratik kouran sa pe eko sekipike te kutazo a mela karo neto ba bon vie meur chak jou la ba restoran ba sange bele bele ba o wana mingi mingi pankrea na ba om te belak ba o ba bela ba sange bele ba liya ramuke ba o wana mingi mingi fona ba onde te dalaga touche. Mais pour voyer bakia alcool et tout ça ka foie na pancréas et tout ça ka ba passer belando to na motema na butu et tout de suite. Mais de façon par rapport à la question tout mina. Na go peso ya no de wana.
Docteur Nabi ke ba mingi bazo landa biso na Congo na Kinshasa moi habitude koti ya ko kende kanzela mokuse po langwa. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kili kili est-ce que okiko ebisa ba bazo landa biso danger nini ezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango?
Merci question ya malamu. En fait plus masanga eza na teneur ya alcool ebele yango po bango bazo bera nzela mokuse po yopesa moto kwiki noki na mbongo moke e bien dure pe ya ko dure pe po cirrhose esalama na nzoto ya moke ekomi pe rakursi ekomi pe ya moke. Donc ndenge kaka balobi nzela mokuse eza pe nana kwiki tokompe
na cirrhose.
Voilà. Oh, pour que la masse à 5 degrés au moins, il y a un salon en bout de bélé. Ouais, maladie est installée. Mais on zoome la 40, 50 collègues. Dans quelques mois ou années, au moins la maladie est installée. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais comme on nous a déjà. On a ça jeune, mais elle est jeune maintenant. Physiquement, il y a Moutoua Kala.
Moutoua Kala.
Voilà.
Est-ce que makaya ekoki pe ko mema ko bebisa foie to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, makaya eza cause directe ya cirrhose du foie. Mais eza toto bengaka na lopoto facteur de risque. Donc eza situation moko o eko prédisposer moto ko permettre que moto a développer complications moko ya cirrhose de porte bien gana cancer du foie. La ndenge makaya eza yebani ke makaya poumon et peut être un cancer du poumon. Makaya et peut être un cancer na ba parti ebele ya nzoto dont le foie. Donc soki tu cirrhotique azomela pe makaya facilement ako développer complications moko bien gana cancer du foie. Mais makaya en soi eza cause directe ya cirrhose. Et le fait que Moutazo Melango est à ma baie, tout ça déjà dans la cirrhose. Pour facilement, il faut bien me mailler dans la complication de la cancer des fois.
Izalaki Bongo, docteur Charles Mbendi, au Azali spécialiste en médecine interne, à Talaka Makamatali, appareil digestif, na clinique universitaire, na Kinshasa, ma tonomi, na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo, no pe bomoi, tokoko ba kosolola likambo litali, cirrhose de foie, mokolo malobi, na micro Izalaki Fatuma Kalala.